Bianca Crăciun din Aiud citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. În al doilea studiu din acest text, intitulat Tot spălarea picioarelor, ne vom ocupa de alte trei lucruri: de nepriceperea însemnătății spălării picioarelor, de priceperea însemnătății spălării acestora și de răsplata practicării acestui act. În al treilea rând, ne vom ocupa din acest text de nepriceperea însemnătății spălării picioarelor. Evanghelistul Ioan a scris: Iisus, după ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Versetul 12. Când am tratat studiul intitulat Nunta din Cana, volumul 2, studiul 13, am văzut că Apostolul Ioan ne-a prezentat concomitent în foarte multe texte din Evanghelie, ca și în acesta, adevărul cu două înțelesuri. Unul literal și istoric la suprafață, pe care îl poate înțelege oricine, și altul figurativ și permanent, cu o însemnătate adâncă și bogată, pe care reușesc să-l descopere numai cei mai ageri la minte și însetați după el. Dacă adevărul acesta cu privire la cele două înțelesuri pe care le întâlnim în general în Evanghelia după Ioan ne este greu, adânc și de o mare importanță, atunci, cu cât ne este el mai greu, mai adânc și mai valoros în versetul 7, în care Domnul Iisus a zis Apostolului Petru: Ce fac eu, tu nu înțelegi acum. Nu numai Apostolul Petru n-a înțeles atunci însemnătatea spălării picioarelor, dar nici ceilalți apostoli. Motivul pentru care ei nu puteau să înțeleagă însemnătatea spălării picioarelor era fiindcă atunci nu aveau și un alt fond pentru această acțiune simbolică și dramatică a Mântuitorului decât fondul obiceiului și al tradiției din acel timp. La fel și astăzi, tuturor celor care le lipsește fondul cel nou al Mântuitorului cu privire la spălarea picioarelor și care cred că acest act al spălării picioarelor apostolilor de către Domnul Iisus nu era altceva decât un ceremonial pe care Mântuitorul l-a instituit pe fondul vechi al obiceiului și al tradiției evreiești, pe care și noi trebuie să-l practicăm numai ca pe un act ceremonial al smereniei, greșesc grav. La cuvintele Mântuitorului, când a zis apostolilor: Deci, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, am spălat picioarelor și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat un exemplu ca și voi să faceți cum am făcut eu. Ioan, versetele 14 și 15. Și în amintirea acestui act al Fiului Dumnezeu, foarte mulți prelați ai bisericilor tradiționale, foarte mulți credincioși din diferite confesiuni creștine și chiar foarte mulți împărați au practicat și mai practică spălarea picioarelor din punct de vedere ceremonial, ca simbol al smereniei și chiar al slujirii. Spălarea picioarelor era practicată în Joia Mare de către biserică pe timpul lui Augustin, era recomandată clerului de către Bernard în predicile sale, era practicată de biserica anglicană și de moravieni, de unii dintre baptiști, de adventiști și cu precădere astăzi de către cultul pentecostal. Papa obișnuiește să practice și astăzi, odată pe an, spălarea simbolică și ceremonială a picioarelor a 12 bătrâni săraci. Dar Martin Luther le-a sfătuit pe suveranul pontif să-i conducă pe cei 12 bătrâni la baia curățitoare a lui Hristos, pe care o face oamenilor păcătoși prin jertfa sa, pentru că le-ar face un bine cu mult mai mare. Comentatorul Ryle a zis că este absurd să compari practica anuală a papei de a spăla în public picioarele a 12 oameni bătrâni și săraci cu slujirea la care se referă și o cere Mântuitorul. Martin Luther, cât și urmașii lui, au condamnat spălarea ceremonială a picioarelor ca fiind un act de corupere papal. Împărații din Austria, Rusia, Spania, Portugalia și Bavaria, de asemenea, au spălat picioarele celor săraci. Unul dintre cele mai obișnuite și comune titluri care se dădeau împăraților din răsărit era acesta pe care ni-l arată cuvântul din textul grecesc de euergetes, care înseamnă binefăcător. Unul dintre aceștia era și Ptolemeu, împăratul Egiptului. Pe monedele împăraților sirieni, de asemenea, scria binefăcătorul. Împărații nu mai purtau acest titlu de binefăcător, dar, în realitate, ei erau niște tirani cruzi. Comentatorul Taylor ne arată că, în context, acest titlu al împăraților de binefăcători apare ca o ironie fină pe care a făcut-o Domnul Iisus la adresa acestor despoți, pentru că ei se urcau pe tron numai ca să domnească și nu să slujească. Fiul lui Dumnezeu, când a zis: Împărații națiunilor domnesc peste ele și celor care le stăpânesc li se dă numele de binefăcători, Luca, versetul 25, ne arată că nu împărații acestei lumi, ci cei care se includ în împărăția lui și slujesc semenilor lor, primesc de la el acest titlu în mod real. Mântuitorul n-a cerut ucenicilor și tuturor creștinilor ca să spele picioarele unii altora într-o formă rituală și ceremonială, nici în particular și cu atât mai puțin în cadrul unui serviciu divin. Biserica apostolică n-a practicat așa ceva precum nici Domnul Iisus când a spălat picioarele apostilor, n-a făcut un ritual sau o ceremonie religioasă, ci a folosit acest act ca o acțiune simbolică și dramatică pentru a ne preda prin el marea lecție, mai întâi a curățirii și a umilinței noastre și apoi a slujirii semenilor noștri. În al patrulea rând, ne vom ocupa din acest text de priceperea însemnătății spălării picioarelor. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând apostolului Petru: ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei pricepe după aceea. Versetul 7. Niciun text nu se poate înțelege fără context, niciun scenariu nu se poate înțelege fără fundal și niciun tablou nu se poate înțelege fără fondul lui. Contextul întregului text a spălării picioarelor îl constituie cuvintele după aceea. Întregul scenariu al acțiunii simbolice și dramatice a spălării picioarelor este creat de cuvintele după aceea. Acestea creează și fondul tabloului spălării picioarelor. Mântuitorul, când a zis apostolului Petru: ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei pricepe după aceea, înseamnă cu alte cuvinte: tu nu înțelegi acum că acțiunea simbolică și dramatică a spălării picioarelor înseamnă umilința și slujirea mea până la moarte de cruce pentru curățirea voastră de orice păcat și a tuturor păcătoșilor care cred în mine. Dar vei pricepe de ce eu mă angajez la o asemenea slujire numai după ce voi învia, mă voi înălța la cer și mă voi așeza pe tronul măririi lui Dumnezeu. Și tu nu înțelegi acum de ce v-am spus că dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat un exemplu ca și voi să faceți cum am făcut eu. Dar veți pricepe de ce vă chem și pe voi la o curățire totală, la o umilință desăvârșită și la o slujire până la moarte de cruce, numai după ce veți ajunge la cunoștința că și voi veți învia, mă veți înălța la cer și veți avea parte de mine și de răsplata mea, așa cum veți avea mai întâi parte de slujirea și de suferința mea. După ce apostolul Petru a înțeles că acțiunea simbolică și dramatică a spălării picioarelor însemna slujirea Domnului Iisus până la moartea sa de cruce, pentru curățirea de păcate a tuturor oamenilor care cred în el, și după ce el a văzut pe Dumnezeiescul său învățător cum a înviat și s-a înălțat la cer, numai atunci i-a înțeles și marea sa motivație pe care a avut-o pentru a ne sluji până la moarte de cruce. Numai atunci i-a învățat marea lecție pe care ne-a predat-o prin această acțiune simbolică și dramatică a spălării picioarelor. Și de-abia atunci i-a răspuns la această invitație de a sluji semenilor și de a-L urma pe el chiar și pe calea crucii, pentru că și el avea marea motivație prin înviere, înălțare la cer și răsplătire din partea Dumnezeiescului lui Învățător. Dar nu numai apostolii Petru și Ioan, care se certaseră pentru primul loc, au înțeles după moartea, învierea și înălțarea la cer a Domnului Iisus adâncimea însemnătății spălării picioarelor și au ales și ei, ca și Dumnezeiescul lor Învățător, umilința și slujirea până la moarte de cruce, ci și toți ceilalți apostoli, care și ei s-au certat pentru locuri mai bune. Apostolul Petru a fost martirizat la Roma în anul 64, atunci când Nero a incendiat eterna cetate și a aruncat vina pe creștini. Clement din Alexandria și Eusebiu ne-au istorisit că acest mare apostol a suferit martirajul împreună cu soția lui. El a avut o încercare îngrozitoare, pentru că mai întâi ea a fost martirizată, iar el, la văzul suferinței ei, ca să o întărească, i-a zis: adu-ți aminte de suferința de cruce a Domnului nostru pentru noi. Apostolul Andrei, fratele apostolului Petru, așa cum ne relatează scriitorul creștin Ieronim în una din cărțile lui intitulată De Viris Illustribus, a fost răstignit pe o cruce în formă de X de către guvernatorul Ahaiei, care era o regiune din Grecia de astăzi. Apostolul Ioan, după ce a stat exilat în insula Patmos 14 ani, de asemenea a adormit demn în martiraj, așa cum a relatat Papias, care era unul dintre ucenicii acestui mare apostol, în a doua sa carte intitulată Minunile Domnului. Apostolul Iacov, fratele apostolului Ioan, era primul dintre cei 12 apostoli care a fost martirizat. Pe el a ucis cu sabia Irod Agripa I
în anul 44, eveniment pe care l-a consemnat evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor 12, versetul 2. Domnul Iisus, când a zis lui Iacov și Ioan, atunci când i-au cerut să le acorde lor favorul de a sta unul la dreapta, iar altul la stânga lui în împărția sa mesianică, este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea și voi, și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezat și voi, Marcul 10:39. El deja i-a văzut anticipat mai întâi, slujind și pe ei până la moarte de cruce, și apoi, domnind împreună cu el în gloria sa cerească. Și Salome, mama lor, a ajuns să-i vadă pe unul la dreapta și altul la stânga tronului Măririi lui Hristos. Dar într-o altă împărăție, care era cerească și eternă și infinit mai mare și mai minunată decât împărăția lui Israel de pe pământ pe care ei o visau, apostolul Filip a murit ca martir în orașul Ieropolis din Asia Mică, care era aproape de Laodiceea din Apocalipsa. Apostolul Toma a fost martirizat în India. Apostolul Matei a fost ars pe rug în Etiopia. Despre felul morții celorlalți apostoli nu se știe nimic sigur, fiindcă nu avem la bază decât niște legende. Dar Mântuitorul, când a zis, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat un exemplu ca și voi să faceți cum am făcut eu, nu i-a chemat numai pe apostol la spălarea picioarelor, ci și pe toți creștinii, pentru că fără slujire și fără cruce nu-i cunună. În lume, întotdeauna a fost și este mult de lucru, mai ales în domeniul spiritualului, și acest volum mare de lucru se datorează a două cauze. Prima cauză este pentru că prea mulți sunt dintre aceia care caută locurile din tâi și doresc să domnească, și a doua cauză este că sunt prea puțini lucrători care descoperi marea motivație a slujirii, se avântă în lucrarea lui Dumnezeu până la sacrificiu. Este un lucru regretabil când chiar și în biserică sunt oameni care caută un loc de frunte și chiar se mânie când nu li se oferă un asemenea loc. Dar cel mai dureros lucru este când cei ce se pretind că sunt slujitori ai lui Dumnezeu caută locurile din tâi și doresc să domnească. Noi învățăm din viața Domnului Iisus următorul adevăr, că El, care era cel mai aproape de Tatăl, era totodată și cel mai aproape de oameni, și mai ales de aceia care se aflau în diferite necazuri. Și apoi, tot Domnul Iisus ne-a învățat în parabola cu samariteanul milostiv că cei ce se află cel mai aproape de oameni, în special când trec prin necazuri, sunt cei mai aproape de Dumnezeu. George Potter, care a părăsit renumita biserică Sfântul Crisostom din Peckham și a fondat Fraternitatea Sfânta Cruce, a cărei semne distinctive erau ligheanul și prosopul, punând accent pe slujire, a zis: noi trebuie mai întâi să ne mulțumim cu poalele muntelui schimbării la față și aici să slujim semenilor noștri. Și numai după aceea vom avea harul să ajungem sus la vârf pentru a vedea gloria lui Hristos. Și tot Potter a mai spus că adevăratul serviciu nu este cel liturgic și ceremonial, ci a ne sluji semenii flămânzi și însetați cu pâine și cu Evanghelie. Înaintea lui Dumnezeu există un singur fel de mărire, acela de a sluji semenilor. Dacă cineva dorește să fie primul, acela trebuie să slujească tuturor, pentru că Domnul Iisus a zis: nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20:28. Misionarul Stanley Jones povestea că în India era o statuie a unui conducător britanic care ținea într-o mână un stilou și în cealaltă o sabie și pe care scria: vreți să fiți guvernați cu sabia sau cu pana? Indienii s-au înfuriat atât de tare încât acea statuie trebuia să fie păzită zi și noapte pentru a nu fi dărâmată. Cineva dintre autorități a schimbat ceva mai târziu astfel inscripția de pe statuie: v-am slujit cu pana și cu sabia. Și statuia n-a mai fost amenințată ca să fie dărâmată. Lumea permite să fie condusă numai de către aceia care îi slujesc. Dacă slujitorii lui Dumnezeu caută întâietate și doresc să-ți domnească și nu să slujească semenilor până la sacrificiu, ei sunt priviți chiar și de lume ca niște oameni falși și cu atât mai mult de o biserică spirituală. De asemenea, și o biserică și chiar creștinismul întreg, dacă nu practică marea lecție a slujirii pe care ne-a predat-o Domnul Iisus în acest text prin acțiunea simbolică și dramatică a spălării picioarelor, încetează să mai fie biserică și creștinism. Și în al cincilea rând ne vom ocupa în acest text de răsplata practicării spălării picioarelor. De câtă delicatețe a dispus Domnul Iisus în această împrejurare, ca și în multe altele când i-a lăudat pe ucenici pentru că au rămas cu el în încercările prin care a trecut tocmai la câteva momente după ce ei se certaseră și înainte cu vreo 6 ore de a-l părăsi și de a fugi de lângă el.
Cu toate aceste cusururi și carențe, Fiul lui Dumnezeu le-a adus elogii, fiindcă știa că în adâncul inimii lor ei îl iubeau, că suferiseră ocări din cauza lui și că urmau să se pună slujba lui și a neamului omenesc cu prețul vieții. În urma spălării picioarelor, care era o acțiune simbolică și dramatică, mai întâi a slujirii Domnului Iisus până la moarte de cruce și apoi a chemării apostolilor ca și ei să slujească semenii până la cele mai mari sacrificii, Fiul lui Dumnezeu le-a promis apostolilor că El nu le va rămâne dator, așa după cum nici Tatăl, după ce l-a trimis pe El ca să slujească lumii, nu-i va fi lui dator. Și că, așa după cum Tatăl a avut pentru slujirea Lui până la moarte de cruce, o împărăție, un tron și o coroană, tot așa și El le va oferi lor, pe care El urma să-i trimită, să slujească celor pierduți cu prețul vieții, o împărăție eternă, un tron etern și o cunună eternă. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe tron ca să judecați cele 12 seminții ale lui Israel. Luca, versetele 28 până la 30. Cuvintele ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea, Luca, versetul 30, pot fi înțelese în două feluri. Că se referă literal la nunta mielului, după ce mireasa lui se va pregăti, Apocalipsa 19, de la 7 până la 9, eveniment despre care Mântuitorul ne-a vorbit în parabola celor 10 fecioare în Matei, capitolul 25, și cu ocazia instituirii cinei Domnului, Matei 26 cu 29. Și în al doilea înțeles al acestei mese din împărăția lui Dumnezeu poate fi figurativ și că înseamnă satisfacție completă a tuturor dorințelor de care se vor bucura sfinții în glorie. Iar în legătură cu cuvintele și să ședeți pe tronul ca să judecați cele 12 seminții ale lui Israel, Luca, versetul 30, comentatorii și exegeții au emis următoarele patru opinii. Unii sunt de părere că aceste tronuri ne arată că apostolii vor guverna noul Israel împreună cu Hristos după revenirea sa și restaurarea acestei națiuni. Alții opinează că aceste tronuri ne arată că apostolii vor fi în sens literal asesorii lui Hristos la judecata finală, așa cum a scris apostolul Pavel Corintenilor: Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Nu știți că noi îi vom judeca pe îngeri? 1 Corinteni 6, versetele 2 și 3. Alții cred, împreună cu Gualter, că aceste tronuri pe care vor ședa cei 12 apostoli îi arată pe acești slujitori mari al lui Hristos că ei se vor ridica în mod special la judecata finală, alături de niniveni și de împărăteasa din Șeba, ca să condamne cele 12 seminții ale lui Israel, fiindcă n-au crezut în Evanghelia lui Hristos. Și alții susțin, împreună cu Brentius, că învățătura din Evanghelie pe care au predicat apostolii îi va dota în ziua de apoi pe acest slujitor al lui Hristos de cel mai înalt rang cu calitatea de a fi judecător, nu numai peste Israel, dar chiar și peste biserică, cât și peste toate națiunile de pe glob și din istoria neamului omenesc. Episcopul Smoldridge a zis: Oricare ar fi explicația noastră în legătură cu însemnătatea acestor tronuri, de un singur lucru putem fi siguri că ele sunt metafore ale gloriei apostolilor care ne arată că ei vor fi cei mai onorați dintre toți creștinii. Mede, de asemenea, a zis: Oricare ar fi explicația pe care o facem cu privire la însemnătatea acestor tronuri, un singur lucru ne este clar, că apostolilor li s-a promis o treaptă a gloriei mai înaltă decât celorlalți creștini, fiindcă răsplata lor va fi unică, precum și slujirea lor era unică, și fiindcă cele 12 tronuri sunt în funcție de numărul lor, de care nu poate beneficia nimeni altul decât ei. Și, deasupra a toate, ni se mai spune în Apocalipsa că pe cele 12 pietre fundamentale ale cetății de aur sunt scrise 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Când am tratat studiul intitulat Tânărul Bogat, volumul 6, studiul 40, am văzut că Domnul Iisus a mai făcut apostolilor această promisiune atunci când le-a zis: Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe tronul măririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 tronuri și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Matei 19:28. Pentru a înțelege această promisiune mare, trebuie să-mi cunoaștem mai întâi fondurile pe care Mântuitorul a făcut-o apostolilor. Dascălul Ceresc a făcut această promisiune apostolilor pe trei fonduri progresive. Primul fond era felul de guvernare al Marelui Imperiu Roman. Împăratul Etern a promis apostolilor solemn că dacă ei vor lua parte la campania lui ca niște ostași la lupta unui împărat de rând, atunci se vor bucura cu siguranță și de biruința lui. și dacă sunt gata să ia crucea lui, atunci vor purta și coroana lui. Mântuitorul a vorbit aici pe fondul împăraților din Orient, în general, și pe fondul felului de guvernare a Imperiului Roman, în mod special. Se știe că și împărații din răsărit, cât și împărații romani, aveau și funcții de judecători. Ei, când stăteau pe tron și ascultau plângerile supușilor sau judecau anumiți infractori, erau ajutați de așa-numiți asesori care stăteau lângă ei. Al doilea fond progresiv pe care Domnul Iisus a făcut această promisiune apostolilor era visul lor. Apostolii credeau puternic că așa după cum cei 12 patriarhi au fondat vechiul Israel, tot așa și ei, fiind în numărul 12, vor întemeia noul Israel, care va fi cel mai mare imperiu sau stat federal, iar pe ei se visau guvernatori ai acestor federații. Și al treilea fond progresiv pe care a făcut Domnul Iisus această promisiune apostolilor era o concepție a rabinilor care se numea înnoirea tuturor lucrurilor. Rabinul Yehuda a învățat poporul evreu că istoria va dura 4.000 de ani, respectiv până pe timpul lui, pentru că el trăia pe la sfârșitul acestor ani, că Mesia va împărăți tot 4.000 de ani și că după domnia lui Mesia de 4.000 de ani urma să aibă loc distrugerea lumii vechi și crearea unei alte lumi noi. Aceste lucruri se găsesc scrise în literatura evreiască din perioada intertestamentală, Cartea lui Enoch, capitolul 91, de la versetele 16 până la 17, Cartea lui Ezra, capitolul 7, versetul 28, și în Talmud, Tratatul Sanhedrin, 98b. Rabinul Yehuda a făcut această explicație pe baza prezicerii prorocului Daniel cu cele 70 de săptămâni, atunci când acest proroc a scris: 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte, până la ispășirea păcatelor, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Capitolul 9, versetul 24. Pe baza versetului 6 din capitolul 4 a cărții lui Ezechiel, în care găsim scris: îți pun o zi pentru fiecare an, rabinii au interpretat că o zi din cele 70 de săptămâni este egală cu un an. Prorocul Daniel ne arată mai departe că numărarea celor 70 de săptămâni, 7 plus 62 plus 1, începe de la darea decretului pentru reconstruirea Ierusalimului. El a scris: să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou. După cele 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Capitolul 9, versetele 25 la 27. Cărturarii au calculat numai 69 de săptămâni de la emiterea decretului pentru zidirea din nou a Ierusalimului și până la venirea lui Mesia, pentru că în a 70-a săptămână, când Mesia urma să facă un legământ veșnic cu mulți, el deja avea să fie descoperit înaintea lui Israel. Astfel, celor 69 de săptămâni ori 7 ani le corespund 483 de ani. Împăratul Artaxese a decretat reconstruirea Ierusalimului în al 7-lea an al domniei lui, respectiv în anul 296 a erei romane sau în anul 457 înainte de Hristos. Ezra, capitolul 7, versetul 7. Astfel, dacă adunăm la anul 296 a erei romane, când s-a dat decretul pentru rezidirea Ierusalimului, cei 483 de ani care trebuiau să treacă de la acest eveniment și până la venirea lui Mesia, ne iese exact anul 779 a erei romane sau anul 26 după calendarul lui Dionisios sau anul 33 după nașterea reală a Mântuitorului. Ori tocmai acesta a fost anul în care Fiul lui Dumnezeu și-a început misiunea și în care Ioan Botezătorul l-a proclamat înaintea lui Israel ca Mesia cel promis. Ucenicii credeau că Domnul Iisus era Mesia, pentru că îi vedeau de multe ori divinitatea, însă credința lor în el era după concepția lor de evrei. Ei credeau mai mult ca oricare alt evreu că Mesia a venit în persoana dumnezeiescului lor învățător după 4.000 de ani, că odată cu venirea lui, el va începe să domnească pe pământ 4.000 de ani și că după domnia lui de 4.000 de ani, Dumnezeu va distruge lumea veche și va crea un cer nou și un pământ nou, care vor fi cu mult mai minunate și vor dăinui veșnic. Dar lucrul acesta îl credeau nu numai ucenicii, ci și toți evreii din biserica primară. Ei îl așteptau pe Domnul Iisus să revină și să-și înceapă împărăția mesianică de 4.000 de ani, după explicația rabinului Yehuda. Iar după împărăția sa mesianică, să judece lumea, să o distrugă și să creeze alta nouă. Ei susțineau lucrul acesta cu tărie pe baza textului din Isaia, capitolul 65, versetul 17.
Mântuitorul, vorbind apostolilor pe aceste trei fonduri progresive și în termenii concepțiilor lor, i-a încurajat și i-a ajutat să înțeleagă mai târziu această promisiune în înțelesul ei real. Domnul Iisus, când le-a făcut apostolilor această promisiune, s-a referit la poziția lor înaltă pe care urmau să o aibă mai întâi pe pământ, în întreaga eră creștină și apoi în cer. Cele 12 tronuri de domnie și de judecată simbolizează că ei urmau să aibă o autoritate supremă în întreaga lume și în toate viacurile în materie de credință, pentru că Împăratul Etern le-a încredințat lor cheile împărăției lui Dumnezeu ca să încuie și să descuie cu ele, și că ce aveau ei să încuie sau să descuie urma să fie încuia sau descuia și în cer. Deși promisiunea aceasta a Mântuitorului s-a împlinit cu cea mai mare exactitate din punct de vedere spiritual, totuși și unii dintre teologi și comentatori susțin că Domnul Iisus s-ar fi referit la restaurarea împărăției lui Israel în sens literal și că cei 12 apostoli vor guverna peste un imperiu evreiesc foarte mare de pe 12 tronuri. Dar apostolii au ocupat primul loc nu numai pe pământ din punct de vedere spiritual, ci și în cer. Apocalipsa, așa cum am amintit, ne arată foarte clar acest adevăr. Șederea celor 12 apostoli pe scaunele de domnie în cer înaintea tronului măririi lui Hristos demonstrează anticipat, în modul cel mai elocvent, că pământul și toate corpurile cerești deja au fost distruse, că Hristos a judecat nu numai Israelul, ci chiar și lumea întreagă, asistat de apostoli și de toți sfinții în ideea că ei au putut să-L asculte și să-I fie credincios, iar restul lumii nu, și că biserica pe care ei au întemeiat-o a ajuns în creația cea mai minunată și nouă pentru ea. Acesta este motivul pentru care apostolii figurează în cetatea de aur ca 12 pietre fundamentale pe care scrie numele lor. Și aceasta este cauza pentru care Împăratul Etern i-a așezat înaintea tronului măririi sale pe 12 scaune de domnie. Astfel, promisiunea dumnezeiescului lor învățător de a ședea în cetatea de aur pe 12 tronuri s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. În slujirea lui Hristos până la cruce, apostolii aveau garanția învierii, înălțării la cer și a încoronării lui. Dar totodată și marele exemplu că dacă și ei se vor decide să slujească până la cele mai mari sacrificii, atunci și ei vor învia, se vor înălța la cer și se vor așeza pe tronul etern. Acesta a fost motivul pentru care dumnezeiescul lor învățător și-a încheiat această acțiune simbolică și dramatică a spălării picioarelor cu cuvintele: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Ioan, versetul 17.
Când Dumnezeu veni din slavă, pentru cei sărmani trăind smerit, sânjeniți și plini de teamă, cei sărmani